რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. თურქეთი აცხადებს, რომ სირიის საზღვართან შექმნის უსაფრთხო ზონას. სომხეთში ოჯახის მკვლელობაში ეჭმეტანილი რუსი ჯარისკაცი აღიარებს სამხედრო ბრალდებებს. რუსეთში აღნიშნავენ კურსკის ტრაგედიის მე-15 წლისთავს. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი აჰმედ დავუთოღლუ აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა აპირებს საზღვართან ჩრდილოეთ სირიაში შექმნას უსაფრთხო ზონა, სადაც სამოქალაქო პირები დაცული იქნებიან თავდასხმებისგან, როგორც სირიის სამთავრობო ძალების, ისე ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მხრიდან. დავუთოღლუმ 11 აგვისტოს BBC-ს უთხრა, რომ უსაფრთხო ზონას დაიცავენ სირიის ოპოზიციის ზომიერი ჯგუფები და არა თურქეთის სამხედროები, თუმცა მისი თქმით, თურქეთი გამოიყენებს სამხედრო ძალას, თუ საფრთხე შეექმნება. მანამდე 11 აგვისტოს თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები და თურქეთი შეთანხმდნენ 98 კილომეტრის სიგრძის და 45 კილომეტრის სიგანის უსაფრთხო სივრცის შექმნაზე, რომელსაც დაიცავენ ოპოზიციური არმიის თავისუფალი სირიის სამხედროები. თუმცა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა მარკ ტონერმა თქვა, რომ ამ ეტაპზე ჯერჯერობით არ არსებობს შეთანხმება რაიმე ზონის თაობაზე და საუბარია მხოლოდ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების განდევნაზე რეგიონიდან. თურქეთში ქურთთა პოლიტიკური ლიდერები აცხადებენ, რომ უსაფრთხო ზონა წარმოადგენს ანკარის მცდელობას ჩრდილოეთ სირიაში ქურთებს საშუალება არ მისცეს თავიანთი ტერიტორია შექმნან თურქეთის საზღვართან ახლოს. რუსი სამხედრო, რომელსაც ბრალად ედება სომხეთში ერთი ოჯახის 7 წევრის დახოცვა, თავს დამნაშავედ ცნობს სამხედრო ბრალდებებში, რომლებიც მოიცავს დეზერტირობას და იარაღთან დაკავშირებულ ბრალდებებს. 19 წლის ვალერი პერმაკოვმა, რომელიც გიუმრიში მდებარე რუსეთის სამხედრო ბაზაზე მსახურობდა, ეს განცხადება გააკეთა 12 აგვისტოს მისი სამხედრო სასამართლოს დაწყებისას. რუსეთის სამხედრო სასამართლო პერმაკოვთან მიმართებით მხოლოდ სამხედრო ბრალდებებს განიხილავს, მათ შორის დეზერტირობას, იარაღის და ტყვიაწამლის მოპარვას და იარაღის უკანონო ტარებას. სამხედრო სასამართლოს დასრულების შემდეგ პერმაკოვს გადასცემენ სომხეთს, რომელიც მას გაასამართლებს გიუმრიში ავეტისიანების ოჯახის 7 წევრის მკვლელობის ბრალდებით. 12 იანვარს მოკლული იპოვეს ოჯახის 6 წევრი 2 წლის გოგონას ჩათვლით. 6 თვის ბიჭუნა მძიმედ იყო დაჭრილი და ერთი კვირის შემდეგ დაიღუპა. რუსეთის სამხედრო ფლოტის ვეტერანები და კურსკის რეგიონის ხელისუფლების წარმომადგენლები ხვდებიან იმ 118 მეზღვაურის ოჯახების წევრებს, რომლებიც 2000 წელს ბარენცის ზღვაში ჩაიძირნენ. რუსეთში დღეს ამ ტრაგედიის მე-15 წლისთავს აღნიშნავენ. ბალისტიკური რაკეტების წყალქვეშა ნავი ორი აფეთქების შედეგად ჩაიძირა 2000 წლის 12 აგვისტოს სევერომორსკიდან 175 კილომეტრის მოშორებით. მეზღვაურები, რომლებიც აფეთქებებს გადაურჩნენ, დაიღუპნენ ნავზე ატომური რეაქტორის გამორთვის შემდეგ. იმ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს და მის მთავრობას მწვავე დააკრიტიკებდნენ იმის გამო, რომ მან კატასტროფაზე სწრაფი რეაგირება ვერ მოახდინა და პირველ ეტაპზე უარი უთხრეს საერთაშორისო შეთავაზებებს სამაშველო ოპერაციის ჩატარებაში დახმარების თაობაზე. ყველა მეზღვაურს სიკვდილის შემდეგ მიანიჭეს რუსეთის ორდენი სიმამაცისთვის. კაპიტანს მიენიჭა რუსეთის ფედერაციის გმირის წოდება. ყაზახეთთან საზღვარზე საბაჟო კონტროლის ოფიციალურად გაუქმების შემდეგ ყირგიზეთი გახდა სრული წევრი რუსეთის ხელმძღვანელობით მოქმედი ევრაზიული ეკონომიკური კავშირისა. ყირგიზეთის პრეზიდენტმა ალმაზბეკ ატამბაევმა და ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა ვიდეო ჩართვის გზით მიიღეს მონაწილეობა ამ მოვლენის აღსანიშნავად გამართულ ცერემონიაში. ატამბაევი და ნაზარბაევი ჩრდილოეთ ყირგიზეთის კურორტზე მართავენ შეხვედრას. 12 აგვისტოს გაუქმდა საბაჟო კონტროლის 8 პუნქტი ყირგიზეთის და ყაზახეთის საზღვარზე ევრაზიულ კავშირში. ყირგიზეთის გაწევრიანების თაობაზე შეთანხმებას ხელი მოეწერა დეკემბერში მოსკოვში გამართულ სამიტზე. ყირგიზეთი ამ ჯგუფის მე-5 წევრია. 2014 წლის 29 მაის ხელშეკრულებას ასტანაში მოაწერეს ხელი რუსეთმა, ბელორუსიამ და ყაზახეთმა. ეს ხელშეკრულება 2015 წლის 1 იანვარს შევიდა ძალაში. 2014 წლის დეკემბერში სომხეთმა მოაწერა ხელი კავშირში გაწევრიანების ხელშეკრულებას. შეერთებული შტატების შესაბამისმა უწყებებმა 11 აგვისტოს განაცხადეს, რომ ალიანსმა, რომელიც შედგებოდა შეერთებულ შტატებში მოქმედი აქციებით მოვაჭრეებისგან და უკრაინაში მყოფი კომპიუტერული ჰაკერებისგან, უკანონო შემოსავლის სახით 100 მილიონი დოლარი მოიპოვა ბაზრებთან დაკავშირებული კორპორაციული ინფორმაციის მოპარვით. იუსტიციის სამინისტრომ 9 პირს, მათ შორის 4 უკრაინელს, დაუყენა შეთქმულების და უსაფრთხოების ზომების დარღვევის ბრალდება. ეს წარმოადგენს პირველ შემთხვევას, როცა ბაზრებთან დაკავშირებული ინფორმაციის შიდა უკანონო გაცვლა გამოსვლა მოიცავს ჰაკერების გზით მოპოვებულ ინფორმაციას. უკრაინელების გარდა ყველა პირი შეერთებულ შტატებში დააკავეს. უკრაინის მოქალაქეებზე გამოცხადდა საერთაშორისო ძებნა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა ჩვენი რადიოს ეთერში ყოველ სამუშაო დღეს გადის, იწყება 17 საათსა და 5 წუთზე. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა, ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი. ორი არაჩვეულებრივი სტუმარი არის სტუდიაში ჩვენთან ერთად, ქალბატონი ირინა ინასარიძე. ქალბატონი ირინა გახლავთ ასოციაცია ანიკას ხელმძღვანელი. ეს ასოციაცია მუშაობს შეზღუდული შეძლებების მქონე პირების უფლებებზე, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, ხო? და ქალბატონი მაია ბერაძე, რომელიც გახლავთ კოორდინატორი ერთი ძალიან საინტერესო პროექტისა, რომლის შესახებ ვისაუბრებთ 6-ის ნახევრამდე. გუშინ ამ ადამიანების იდეა იყო, როგორც მე ვიცი, მოაწყეს გამოფენა, რომელსაც ჰქვია ხელმისაწვდომობა ფიზიკური გარემოს მიღმა. ალბათ ავხსნით დეტალურად, რას გულისხმობს სათაური ამ გამოფენის, რომ არ დაიბნეს, ასე ვთქვათ, ჩვენი რადიოსმენელი და მაყურებელი. შეიძლება უკვე მიხვდა, საუბარი არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების შეიძლება ასე ითქვას ნიღბის მოხსნაზე, იმიტომ რომ ეს ნიღაბი მათ საზოგადოებამ გაუკეთა ჩემი აზრით, და ამ ადამიანების ინტეგრაციაზე, ხო? რაღაც წავიკითხეთ ახლობი თქვენი გამოფენის შესახებ და ბევრისთვის შეიძლება ეს სრულიად უცხოა და მიუღებელი, შესაძლებელია, რა ვიცი, როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები ყვებიან თავიანთ თავზე, თავიანთ პრობლემებზე ღიად, იმიტომ რომ ეს ფოტო გამოფენაც არის, ანუ ჩვენ ამ ადამიანების, როგორც მოხდები, პორტრეტებსაც ვხედავთ, ხო? ფოტოპორტრეტებს და არა ვიდეოს.
არა
ვიდეოს. რა ვიცი, იქნებ ქალბატონმა მაიამ გვიამბოს, რადგან პროექტია ეს და რამდენადაც ვიცი, შვედეთში განხორციელდა, ხო? და სხვა ქვეყნებშიც და აი ახლა უკვე საქართველოშიც. ისეთ.
მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენ ტელე რადიო მაყურებლებს. რაც ეხება პროექტს, ხელმისაწვდომობა, ეს არის შვედური ინსტიტუტის და ინიციატივით წარმოწყებული პროექტი. შვედური ინსტიტუტი, ეს არის სახელმწიფო სააგენტო შვედეთში და შვედეთის საელჩოს მხარდაჭერით მოხდა ესეთი, ну, თავიდან
პატარა
ესე თulidit, მაგრამ გადაიზარდა რაღაც მეფთლი, რომ გრანდიოზულით გამოვიდა ეს პროექტი. გამოფენა საერთოდ გაიხსნა 8 ივნის ეროვნულ მუზეუმში. გარდა ამისა, აქ იყო კონფერენცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების საკითხებთან დაკავშირებით, ეს ეხებოდა გაეროს კონვენციის საკითხებს, კერძოდ 33 მუხთან დაკავშირებით იყო საერთაშორისო კონფერენცია და ამავე დროს იყო გამოფენა იმ დამხმარე საშუალებების, შვედეთიდან იყო ეს გამოფენა ჩამოტანილი, დამხმარე საშუალებების, რომელსაც მოიხმარენ შეზღუდული
შეზღუდული.
ეტლი იყო, გარდა ეტლისა იყო მოსინათლოებისთვის თვითონ ბრაილის შრიფტის აპარატი იყო, თვითონ ქსეროქსი, როგორც ესეთი. და ასე შემდეგ, ну, ეს ჩანაფიქრი რაღაცა ესეთი ცოტა ისეთი გახდა მართლა მასშტაბური. ეგ დაიხურა გამოფენა ეროვნულ მუზეუმში და გადავიტანეთ ქალბატონ ირინას თუ არა სად, ქალბატონ ირინას
ანიკარუმში.
მე ძალიან მადლობელი ვარ ქალბატონი ელჩის მარტინას ფიქის, რომელსაც რომელმაც დიდი გულისხმევა და დიდი
დაესწრო
დიახ გუშინაც და საერთოდ ძალიან აქტიურად ადევნებს თოყოს აი ამ
შუა სკანდინავიის ქვეყნები ცნობილი ამ თვალსაზრისით, ხო? ძალიან დიდი პროგრესი არის. მე ამას წინათ ამ თემაზე ვისაუბრეთ ჩემი გადაცემის ერთ სტუმართან, რომელიც უსინათლო იყო და თქვა, რომ ნორვეგიაში უკვე ტექნიკა ისე დაიხვეწა, რომ აგერ ფეისბუქს ხმარობენ, კომპიუტერს ხმარობენ უსინათლოები
დაიწყო საქართველოში.
საქართველოში. ანუ ტექნიკა, ტექნოლოგიები ეხმარება ამ ადამიანებს იმისათვის, რომ ისინი გახდნენ ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, ცხოვრების შეიძლება ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივი მოქალაქეები, ხო? თვითონ თუ დაესწრნენ ამ გამოფენას თქვენი, არ ვიცი რას, თქვენი მეგობრები.
მოგესალმებით. აი, უბრალოდ იმ გამოფენას კიდევ დავამატებ, რომ ძალიან საინტერესო აპარატურა ქონდა კიდევ წარმოდგენილი, ანუ ამ ადამიანების ისტორია, რაც იყო სურათის გვერდზე, უსინათლო ადამიანისთვის იყო აპარატურა, რომელიც კითხულობდა ესმოდა ყურსასმენით, იგებდნენ უსინათლოები თუ რა ისტორიას ყვებოდნენ ეს ადამიანები და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ჩვენ შემთხვევაში ეს არ გამოგვადგა, იმიტომ რომ არ იყვნენ მოსულები, თუმცა ტექნიკურად ამის უზრუნველყოფა შეგვეძლოთ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და სამწუხაროდ ეს არის ну ам проектის ფარგლებში და საქართველოს რეალობაში მსგავსი ტექნიკა ფაქტიურად ჯერ არ
გვაქვს. ძვირია.
ძვირია და ну არ გვაქვს
საფუძვლად. მე მაინტერესებს უბრალოდ რადიოსმენელს რომ უთხრათ რომ 8 ქართველი მონაწილეობდაო, ასე წარმოგიდგენთ.
8 ქართველი და 14 შვედი.
ისინი თავიანთ ცხოვრებაზე გვიამბობენ, ხო? ადვილადაც ხართ, ადვილად იპოვეთ ეს ხალხი.
სხვათაშორის მართლა არისო იოლი, თუმცა უაღრესად საინტერესო აღმოჩნდა ჩემთვის. პირადად ეს იყო პირველი ესეთი პროექტი. Ну, სოციალურ პროექტებში მაქვს მე გამოცდილება დიდი, მაგრამ აი ესეთი მხრიდან ეს გამოფენას აცხება და ესეთი იყო პირველი და მე ძალიან ესეთი აზრში ჩევედი, მგონია ძალიან ეს ამაქვია
ჩართული მაქვს
საკითხი
და კარგი საქმეა, იმიტომ რომ იმ კვირაში ვაპირებთ ჩვენ ამ გადაცემაში ერთ ძალიან სერიოზულ ჩემი ასე თემაზე საუბარს. ეს არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებს როგორ იყენებს კულტურა, კინო, თეატრი და მედია. ძალიან ხშირად სპეკულაცია მიდის ამ თემით, იმიტომ რომ ბევრი თვლის რომ კარგად იყიდება ეს თემა, ასე იგი უნდა აუჩუყო გული მაყურებელს და ეს ნიშნავს რომ დაყვეთა დიდი იქნება, იმიტომ რომ ყველას უნდა რომ გული აიჩუყოსო. და ეს არის დელიკატური თემა, დელიკატური პრობლემა და ადამიანებს შეიძლება არ უნდათ რომ მათი გამოჩენით ვიღაცეებში უბრალოდ სენტიმენტალური გზნობები არცან, მათ სერიოზული პრობლემები აქვთ და პრობლემები ის გადაჭრა უნდა და ალბათ ეს პრეტენზია იყო, ხო?
კი, და სხვათაშორის ამ გამოფენამაც და ზოგადად ჩვენი ორგანიზაცია ყოველთვის ცდილობს დაარღვიოს ესეთი სტერიოტიპები. გამოფენამაც სწორედ ის აჩვენა საზოგადოებას და ამ გამოფენაზე იყვნენ წარმატებული ადამიანები, რომლებმაც სწორედ რომ მიუხედავად თავისი შესაძლებლობისა წარმოაჩინეს თავიანთი უნარები, რასაკეთებენ ახლა, როგორ გადალახეს ის დაბრკოლებები, რაც ყველა შემთხვევაში არსებობს შეზღუდული შესაძლებლობის მდგომარეობაში. და აჩვენეს საზოგადოებას, რომ სწორედ არ არსებობს ბარიერები და ბარიერები არის გარემოში და არა თვითონ შეზღუდულ შესაძლებლობაში. სწორედ ამ ბარიერების დანგრევას და მოხსნაზე უნდა იყოს აქცენტი გაკეთებული და არა იმაზე, თუ როგორ მოვარგოთ შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე ადამიანი გარემოს, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან საინტერესო ორგანიზება ქონდა კიდევ ანიკას ის, რომ 13 ინისის სტიქიის შედეგად დაზარალებულებისთვის ძალიან გვინდოდა რა მოგვეფიქრებინა, რომ დავხმარებოდით მათ და რა თქმა უნდა ვერ მივიღებდით ჩვენ ფიზიკურად მოხალისეობრივ შრომაში მონაწილეობას. ამიტომ ჩვენი ბენეფიციარებმა დახატეს ლამაზი ნახატები, ისინი გადავიტანეთ მაისურებზე, გავყიდეთ და ამ შემოწირულობის სახით შევიტანეთ როგორც მერის ფონდში, ასევე დავეხმარეთ ნაწილით ახლა გადავრიცხეთ ზოოპარკში ბეჰემოთის ზამთრის ბოლიერის ასაშენებლად. მე ვთვლი, რომ სწორედ ეს არის, რომ მნიშვნელოვანი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არასამთავრობო სექტორი მუდმივად თანხის ძიებაში ვართ და მუდმივად დეფიციტური მდგომარეობა გვაქვს, იმიტომ რომ სოციალური სფერო ზოგადად ქვეყანაში დეფიციტურია, ჩვენ შევეცადეთ, რომ დაგვენგრია სწორედ ეს სტერეოტიპები, რომ შეზღუდული შესაძლებლობა არ ნიშნავს მოწყალების მიღებას და არ არის ეს მოწყალების მიღები ადამიანი, ისევე როგორც ყველა სხვა სფეროში, ანუ მოწყალების მიღები არა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე არის და ასევე არის მოწყალების გამღები, ხო? ისევე როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის შემთხვევაში და ჩვენ გვინდოდა ეს დაგვენახებინა საზოგადოებისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანია და სწორედ ამ გამოფენამაც ვფიქრობ, რომ დიდი გავლენა მოახდინა გარკვეულ ადამიანებზე, ვისაც უნდა საერთოდ რაღაცის შეცვლა, თუმცა არიან ადამიანები, რომელსაც სტერეოტიპების არც უნდა
დაიქონ. მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე.
კი, მათ შორის, კი.
ვაღიაროთ, რატომაც არა.
კი, აი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ზუსტად აი მაიკოს მიყვებოდა გუშინ, რომ ბიჭი ჩვენი ქართველი, რომელსაც არ აქვს ხელის კიდურები, კონფერენციაზე ჩამოსულები იყვნენ ის უცხოელი გმირებიც, ასე ვთქვათ, პერსონაჟები, რომლებიც ფოტოებზე არიან, ფიზიკურად იყვნენ და მიიღეს მონაწილეობა და ეს ბიჭი მივიდა შვედთან, რომელსაც არ ჰქონდა ფეხის კიდურები და
ფრინავი იყო ეს ადამიანი და შენ ესე როგორ შეძელი, ანუ მე შევძლებო, რომ ხელები რომ არ მაქვს პოლიციელი გამოვიდეო, ანუ რაღაც სტიმული, мотиваცია გაიზარდა. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ეხლა მაგალითად, როცა წაიკითხავთ ისტორიებს, ერთი ქალბატონია შვედი, რომელსაც ყავს მეუღლე ქალბატონი და ელოდებიან შვილს. ანუ აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ არსებობს ბარიერები, არ არსებობს განსხვავება, ყველა ადამიანი შეიძლება იყოს ყველანაირი.
კი, მივხვდი. ეს ისტორიები ხო დაიბეჭდება, ხო არ ფიქრობთ? თუ ამას ფული ჭირდება.
ამას ფული ჭირდება და პროექტი ჯერ არ
არის. ჩემი გამოვიდეს, ჩემი იდეა.
ბროშურები კი არის.
სამწუხაროდ ბოდიში უნდა მოგიხადოთ, რომ ეს რა თუ ეს არ არის.
ეს შვედური ისტორიები ალბათ მაინც უფრო თამამია, ხო? როგორც ასე გასაგებია და
იცით, ესეც ალბათ არის გარკვეულწილად, მაგრამ უფრო ეს არის, იცით, მრავალფეროვანი, ბევრი რამეა იქ სათქმელი, ესე შეიძლება ითქვას და აი ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ ყავს ესეთი ადამიანები, რომ შემდგარი ადამიანები, აი რვა მათგანგან აქ ჩვენ გრადაცია გქონდა ასაკობრივი, იგივე შეზღუდვებიც რა ტიპის
სხვადასხვა
დია.
მაგრამ აირჩიეთ წარმატებულები?
იცით რა იდეა,
კი, რომელმაც გადალახეს ეს პრო.
რომელმაც გადალახეს
და არ წუწუნებენ.
არა, და მაგალითი უნდა რო იყვნენ სხვებისთვის და პრინციპში იდეაც ესეთი იყო, რომ რაღაც მაქსიმალურად რომ
პოზიტიური
იყოს და არა ის რომ ისე ჩვენ უნდა ვთქვათ, აღიაროთ, რომ სტიგმად რჩებიან ეს ადამიანების სოციუმში და მიდგომა მაინც საკუთარ მშობლებს აქვთ, რომ არა, ჩემი შვილი კი არის და უნდა იყოს სახლში და მოდი. მაგრამ მადლობა, დიდი სარი.
ფოტო გამოფენა რო იყო, სურათი, ფოტოები ვინ გადაუღო?
ფოტოები გადაუღო ქართველმა ფოტოგრაფმა, ქალბატონმა ნათელა გრიგალაშვილმა. დიახ, გარჩეულებრივი ფოტოები დაიბეჭდა სტოკჰოლმში. და ერთად ეს
ფოტოგრაფიის
ის არის. და შვედებსაც ნათელონ გადაუღო?
არა, შვედებს.
ეს საკუთარი პროექტი იყო, ალბათ როგორც წესი, ხო? და ის ჩვენის ნაწილი ჩამოყალიბდა.
ნაწილი. ერთი პროექტია ფაქტიურად, მაგრამ როგორ არის იცით, შვედურ ქართული, მანამდე პეტერბურგში იყო ეს გამოფენა, ანუ შვედურ რუსული, ახლა თურქეთში იქნება ოქტომბერში, შვედურ თურქული და ბრაზილიაშიც.
ანუ როგორც მოხდება ამ პროექტს, ერთი იდეის ავტორი ერთი ყავს, როგორც
შვედი, დიახ, შვედური ინსტიტუტი არის იდეის ავტორი და აი ესე სხვადასხვა ქვეყნებში ხდება ესეთი, რა ვიცი,
როგორ მიაგენით?
საიდუმლო არ არის, მე შვედი მეგობრები მყავს, ძალიან ბევრი წელია ჩვენ მეგობრობთ და მანამდე მე ბევრი პროექტი მქონდა მათთან.
ყველა გაოცებულია, მეც ნამყოფი ვარ სტოკჰოლმში და ყველა გაოცებულია, რომ არც ერთ ქვეყანაშიო ასე ამბობენ შეზღუდვების მქონე ადამიანები. ამდენი რამე არ არის გაკეთებული შეზღუდვების მქონე ადამიანისთვის, როგორც სკანდინავიაში საერთოდ, მაგრამ განსაკუთრებით შვედეთში.
ეს წასულები იყვნენ კიდე შეზღუდვების მქონე ადამიანები და რომ ჩამოვიდნენ ცხენიაო, რომ ვერ ვიტყვითო, რომ რამხელა სხვაობაა.
პრობლემა გვაქვს მიკროფონის, თუ არის მუსიკალური პაუზის საშუალება, გავუშვებთ პატარა მუსიკას და მე გავასწორებთ. თუ გავასწორეთ, გავასწორეთ. დავალებით რაღაც მუსიკა. საუბრობთ მაშინ. ამ თემაზე. მეკითხეთ თუ დაესწრნენ მეთქი თქვენი.
კი, კი. უშუალოდ ამ გამოფენას, უშუალოდ ფოტოებზე მარტო ჩვენი ორგანიზაციიდან სამი ადამიანი მონაწილეობდა, მათ შორის იყო ერთი ბავშვი და ორი ახალგაზრდა. ერთი გოგონა არის დაუნის სინდრომით, რომელიც ჩვენთან დღის ცენტრის მომსახურებით სარგებლობს და კვირაობით მუშაობს მაკდონალდში და ბუშტებს ბერავს. ანუ ეს მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ხელფას იღებს, კი რა თქმა უნდა. და ეხლა ვცდილობთ, რომ მოხდეს ისე, რომ უკვე პროფესიულ სასწავლებელში გადავა მისამართოთ, ანუ დღის ცენტრიდან უკვე გახდეს პროფესიული სასწავლებლის სტუდენტი და მერე უკვე უფრო სხვა პროფესიით დაიწყოს მუშაობა. მეორე ახალგაზრდა ბიჭი, რომელიცაც ილიას უნივერსიტეტში გაიარა, მან ქსეროქსის აპარატზე მუშაობა ისწავლა არაფორმალური განათლების სახით. ჩვენთან ეხლა ისევე დღის ცენტრშია, მაგრამ პარალელურად დავუდგით ქსეროქსის აპარატი და თუ ვიმეს ოფისში რამის გადაღება ჭირდება ეს ბიჭი აკეთებს ამას და აქვს თავის შემოწილობის 5 და მას ძალიან დიდი სურვილი აქვს რომ დააგროვოს ფული, კონდეს თავისი ფული და მერე ცოლს რომ მოიყვანს არ დააწეს მშობლებს კისერზე, ანუ ფულს აგროვებს მის ოჯახის შესაქმნად. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და პატარა ლიკუნა იყო კიდე არის კიდევ ერთ-ერთი გმირი ამ ფოტოგამოფენის და ლიკუნა ჯერ 15 წლის არის და მასაც ძალიან დიდი სურვილი და იმედი აქვს რომ სწავლას გააგრძელებს და ეკნება თავის სამსახურ და შემოსავალი. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ყველა ცდილობს რომ კონდეს დამოუკიდებელი ცხოვრება, ყველა ცდილობს რომ არ იყოს სხვაზე დამოკიდებული და კონდეს საკუთარი შემოსავალი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სხვებმა და ყველამ გაიგონ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ საქართველოში არაშეზღუდული შეძლების მქონე ადამიანებიც კი მაგალითად 45 წლის ბიჭი არის დედას ბავშვი კი ხო და ესე რომ ზოგადად გვინდა რომ
დამოუკიდებლები
იყვნენ და ვცდილობთ რომ მამაში ძალიან დაвихმაროთ და ხელი შეეწყოთ.
აი ეს ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის რომ შეხვდნენ შეზღუდული შეძლებების მქონე ადამიანებს რომლებიც სხვა ქვეყნებში ცხოვრობენ და აი შვედეთი ამის არაჩვეულებრივი მაგალითია რომ იმათ თავიანთი გამოცდილება უამბო. მე როგორც ხვდები ეს გამოფენა ამავე დროს გამოცდილების გაცვლაც იყო ხო ეს უსმენდი შვედებს. შვედები რას ამბობდნენ? რას ამბობენ?
და ჩვენ ვოხრავდით ისინი
რომ ისინი რომ დაპარაკობდნენ. Ну, თავი პრობლემებს არ ყვებოდნენ, არა აქვთ პრობლემები, როგორ დავიჯერეთ?
არა, მაგათი იცით როგორი პრობლემები აქვს, რა აი ნეტავ ჩვენ კონდეს ეგეთი პრობლემები, ანუ ხო ჩვენ
ძანშოს.
Ну, მათ შეუძლიათ ყავდეთ პირადი ასისტენტი, მათ შეუძლია ყავდეთ გავიმოუნდეთ და მოუკიდებლად ცხოვრება და სახელმწიფო უზრუნველყოფს მათთვის სპეციალურ საცხოვრის რომ ცხოვროს დამოუკიდებლად და დამხმარე ყავდეს და ну, ყველაფერში და ჩვენთან ეს სამწუხაროდ.
Ну, აღარ ლაპარაკობ იმაზე, რომ შუქნიშნები როგორ არის მოწყობილი
ზები როგორ არის. ანუ ფიზიკურ გარემოზე საუბარი არ არის, კი რა თქმა უნდა ეს. აი ხომ მე მაგალითად ჩემი შვილი 24 წლის არის, შეზღუდული შეძლების არის ჩემი გოგონა, მეუღლე გარდაიცვალა და სულ ფიქრობ რომ აი მეც რო აღარ ვიქნები მერე რა იქნება. ანუ მე სულ ვიძახი რომ აი მანამდე ვიქნები და რაღაცას გავაკეთებ რომ მე ამ დარდით არ წავედი ამ ფეხნიდან. აი ესეთი იმედით და მე ფიქრობ რომ სწორედ რომ ესეთი
მოტივაციის
იმედი არ იდა და არა ისეთ რა სახელმწიფოს იმედი მაქვს ოღონდ თუ ჩვენ არ ესე ვთქვათ უჯიკეთ სამწუხაროდ
საერთოდ რომ თვლით რომ ეს უჯიკეთო თქვით და გარკვეული პროგრესი მაინც არის ქვეყანაში
საზოგადოებაში
აი ის რომ მაგალითად მე დავწერე ეს რუსთავიურზე შეზღუდული შეძლებების მქონე ადამიანი იმარჯვებს კონკურსში ანუ
შუადღის შოუ
ეს ადამიანები გამოჩნდნენ უკვე ღიად და დააფიქსირეს ალბათ ის რომ ისინი არსებობენ.
ანუ მუშაობენ სახელმწიფო სტრუქტურებშიც. ეხლა მაგალითად ტიბიში ბანკმა გამოაცხადა რომ ორი ფილიალის ადაპტირება გააკეთა და მიიღებს შეზღუდული შეძლების მქონე ადამიანებს. პრობლემა გვაქვს ის რომ კომპეტენციები, შესაბამის კომპეტენციის მქონე ადამიანები ძალიან ცოტაა საქართველოში. იმიტომ რომ წინა წლებიდან გამომდინარე არ ქონდათ საშუალება მიიღოთ შესაბამისი განათლება. ამიტომ განათლების სამინისტრო ან აქტიურად არ მუშაობს ეხლა რომ პროფესიულ განათლებაში მოხდეს შეზღუდული შეძლების მქონე ადამიანების ინტეგრაცია და ჩართვა და მიიღონ გარკვეული პროფესიები. ასევე მუშაობთ არასამთავრობო ორგანიზაციები რომ არაფორმალური განათლების სახით მაინც მიიცეთ რაღაც პროფესია რომ შეძლონ დასაქმება და ასე შემდეგ.
უმაღლეს სასწავლებლებში ვიცი რა პრობლემაა.
პრობლემა არის კი, იმიტომ რომ ისე ვიძახი, თუმცა არიან უმაღლესი განათლებით, ეხლა მაგალითად ერთი გოგონა საქალაქო სასამართლოში გაუწია შემოქმედობა და საკმდა იურიდიული განათლებით დამთავრა უმაღლესი. ანუ ერთეული შემთხვევები არის, რა თქმა უნდა, უმაღლესი განათლების, თუმცა ძალიან ცოტა და ეს ისევ არის პრობლემა ის, რომ თქვათ უმაღლეს სასწავლებლებში ძალიან დიდი ბარიერებია ფიზიკური გარემოს თვალსაზრისით და ასევე ის, რომ მათ არ ქონდათ მანამდე საშუალება რომ სკოლაში აქტიურად ემეცადნენ. თუ მშობელი, ну, ძირითადად ხდება ისეთი ადამიანების უმაღლესში ჩაბარება, სადაც ოჯახი ძლიერია და სადაც მშობელი არის ძალიან ყოჩაღი, რომ თუ სკოლაში ვერ წავიდა, მასწავლებლები მოუყანა სახლში და ისე ამეცადნენ. ანუ ეს სამწუხაროდ არის ძალიან
მნიშვნელოვანი შემთხვევა. მატერიალური უნდა ქონდეს,
მარტო ყოჩაღი არ არის. კი, მატერიალური შესაძლებლობა
თქვენ დიდი ხანია თქვენ ორგანიზაციაში შექმნენი?
ორგანიზაცია 1997 წელს შექმნით, ესე რომ საკმაოდ დიდი ხნის ორგანიზაცია და სულ ანუ მაშინ ჩემი შვილი იყო ბაღის ასაკის და ძალიან დიდი აქცენტი ჰქონდა რომ ბაღში შესაძლებელი ყოფილიყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების შესვლა. მე გახდა პრიორიტეტი სკოლა, ეხა არის პრიორიტეტი სპეციალური პროფესიული სასწავლებელი, არაფორმალური განათლება და საქმეობა და ესე მიყვებით იმედი მაქვს რომ მანამდე რაღაცა ესეთი სტანდარტული რაღაც იქნება რომ სიბერემდე არ წავა ამ ჩემი შვილის გამოცდილებიდან
გამომდინარე. ხო, მართლა ჩაღმშობელი ხართ რომ ყურადღება გადაიტანეთ ფაქტიურად, იმიტომ მარტო ერთ ადამიანზე არ გა ხო, მე მგონი ეს ყველა ამას დასავლეთში ბევრი აკეთებს, ვიცი და
წესი მშობელთა ორგანიზაციები ყველაზე
ძლიერი. და ჩვენთანაც ხო მშობელთა ორგანიზაციები და ძალიან სოლიდარულია ეს ხალხი როგორც ამბობენ.
კოორდინაცია გვაქვს ერთმანეთთან.
თუმცა ბევრი არის არასამთავრობო ორგანიზაცია უკვე ამ საკითხზე მომუშავე, თუმცა თქვენ სწორედ ბზანეთ, დონორების პოვნა ძალიან რთულია, ხო?
კი, დაფინანსების პოვნა სამწუხაროდ ძალიან რთულია.
არ ინტერესებთ ეს პრობლემა?
იცით რა არის, საქართველოში ძალიან შედა ძალიან ცოტა დონორები დარჩნენ, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში თქვათ, როცა პირველ ეტაპზე სულ არასამთავრობოებს აფინანსებდნენ დონორები, მერე მთავრობა შეიცვალა და გადავიდნენ გრანტების სახელმწიფოსთვის გადაცემაზე და ამ დროს არასამთავრობო სექტორს ძალიან გაგუჭირდა. ეხა თითქოს ისე ვიწყება, რომ უკვე კანონის მიერ შევიდა ძალაში, რომ თვითონ სახელმწიფო სამინისტროს შეუძლია თავისი სიპი დააფუძნოს და მან გასცეს გრანტი და არის ესეთი შემთხვევა, მაგათ ახალგაზრდობის ფონდისგან გვაქვს ახლა ქართული ფონდისგან გრანტი კი სამკერვალო სახელოსნოს ავაწყოთ უკვე და ვცდილობთ რომ სამკერვალო ხელობა შევასწავლოთ შესაძლოა შესაძლოს ქონი ახალგაზრდებს. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მას ფონდის სიცოცხლის ხე, ესეც ქართული ფონდია და პრიორიტეტი აქვს შესაძლოა შესაძლებლობა, ესეც აი პირველი ფონდი იყო ასეთი რომელმაც თან პრიორიტეტად ეს სფერო აირჩია, ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა ძირითადად მაინც დამოკიდებულები ვართ უცხოელ დონორებს.
არ არის შესაძლებელი რომ ეს ბავშვები ეს 8 ადამიანი თქვა იგივე შვედეთში მოხდეს?
ეს ოცნებობენ უნდა.
ხო, შვედეთში
და სპარტაშორის უთხრეს გუშინელს რომ ჩვენ წაგუყანეთ.
აა უთხრეს?
საპარლები არიან ძალიან.
ხელისუფლება არ დაეს რო
იყვნენ
სამინისტროდან
არიყვნენ მინისტრები და მისის მოადგილების დონეზე არა, მაგრამ დეპარტამენტის თან წარმომადგენლები იყვნენ, განათლებიდანაც იყვნენ, ახალგაზრდული სამინისტროდან იყო.
ძალიან კარგი იქნება რომ ამ წიგნიან კატალოგი უფრო ესეთი სკეილი სადაც ეს ამ ისტორიებს წაიკითხავენ ადამიანები რომ ამ საშუალება რო იყოს.
კი, არ არ იქნება ეს პრობლემა ნამდვილად, იმიტომ რომ გვაქვს ელექტრონული ვერსიაც და უკვე პრინციპულიც.
საჩეილება Facebook-ში შეიძლება ხო პოვნა ალბათ თქვენი მემგონი ანიკას აქვს თავისი გვერდი.
ანიკას კი აქვს Facebook-ის გვერდი.
და ამ გამოფენის შესახებაც ინფორმაცია ალბათ არის.
კი, არის და მე გეტყვით იმასაც რომ ეს გამოფენა უკვე ჩვენი საკუთრებაა და მე პირადად ძალიან დიდ ვალდებულად ვთვლი თავს რომ რეგიონებში ვარ ეს გამოფენები და არაეთხელ თქვენს ალბათ გეკნებათ კიდევ საშუალება
რომ გავაშუქებთ სიამოვნებით რეგიონებში ნიტუმეტეს პრობლემაა.
კი, ეს აუცილებლად
მე არის დახურულია.
კი, ხალბატონის სურათი არის რომელიც რეგიონიდან არის. ხალბატონი თინა ბრეგვაძე ყავს ერთ-ერთი ამ ბრვა ბენეფიციარიდან რომელიც წარმატებულად უძღვება
გასაგებია
და მასმედიის როლი, აი თქვენ წეღან ახსენეთ რომ ხშირად იყენებენ როგორც მოთხალების ობიექტად და არიქა პოზიტიურ სიუჟეტსაც მასმედია ზოგჯერ ისე საწოდავად აშუქებს და
ნუ არის უნდა დავასრულო, მე მინდა მადლობა უთხრა ჩვენი გადაცემის სტუმრებს, ქალბატონი ირინა ინასარიძე, ასოციაცია ანიკას ხელმძღვანელი და ქალბატონი მაია ბერაძე, გამოფენის პროექტის კოორდინატორი, პროექტისა რომლის შესახებაც საუბრობდით ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში. ეხლა ახალი ამბები გავა ეთერში, შემდეგ მუსიკალური პაუზა იქნება და გავაგრძელებთ გადაცემას.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა რა თქმა უნდა სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ ჩენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი აჰმედ დავუთოღლუ აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა აპირებს საზღვართან ჩრდილოეთ სირიაში შექმნას უსაფრთხო ზონა, სადაც სამოქალაქო პირები დაცული იქნებიან თავდასხმებისგან, როგორც სირიის სამთავრობო ძალების, ისე ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მხრიდან. თუმცა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესდივანი მარკ ტონერი აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე ჯერჯერობით არ არსებობს შეთანხმება რაიმე ზონის თაობაზე და საუბარია მხოლოდ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების განდევნაზე რეგიონიდან. რუსი სამხედრო, რომელსაც ბრალადებდა სომხეთში ერთი ოჯახის 7 წევრის დახოცვა, თავს დამნაშავეცნობს სამხედრო ბრალდებებში, რომლებიც მოიცავს დეზერტირობას და იარაღთან დაკავშირებულ ბრალდებებს. რუსეთის სამხედრო სასამართლო პერმაკოვთან მიმართებით მხოლოდ სამხედრო ბრალდებებს განიხილავს. სამხედრო სასამართლოს დასრულების შემდეგ პერმაკოვს გადასცემენ სომხეთს, რომელიც მას გაასამართლებს გიუმრიში ავეტისენების ოჯახის 7 წევრის მკვლელობის ბრალდებით. რუსეთის სამხედრო ფლოტის ვეტერანები და კურსკის რეგიონის ხელისუფლების წარმომადგენლები ხვდებიან იმ 18 მეზღვაურის ოჯახების წევრებს, რომლებიც 2000 წელს ბარენცის ზღვაში ჩაიძირნენ რუსეთში. დღეს ამ ტრაგედიის 15 წლისთავს აღნიშნავენ. ყაზახეთთან საზღვარზე საბაჟო კონტროლის ოფიციალურად გაუქმების შემდეგ ყირგიზეთი გახდა სრული წევრი რუსეთის ხელმძღვანელობით მოქმედი ევრაზიული ეკონომიკური კავშირისა. ყირგიზეთი ამ ჯგუფის 5 წევრია. შეერთებული შტატების შესაბამის მოუწყებებმა 11 აგვისტოს განაცხადეს, რომ ალიანსმა, რომელიც შედგებოდა შეერთებულ შტატებში მოქმედი აქციებით მოვაჭრეებისგან და უკრაინაში მყოფი კომპიუტერული ჰაკერებისგან, უკანონო შემოსავლების სახით $100 მილიონი მოიპოვა ბაზრებთან დაკავშირებული კორპორაციული ინფორმაციის მოპარვით. უკრაინელების გარდა ყველა პირი შეერთებულ შტატებში დააკავეს. უკრაინის მოქალაქეებზე გამოცხადდა საერთაშორისო ძებნა. აპარაკოს რადიო თავისუფლება, ახალ ამბებს უფრო სხვა ჩვენს ვებსაიტზე წაიკითხავთ radiotavisupleba.ge. Buy a home.
გაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას, ეთერშია თავისუფლების ერთი საათი და ჩვენი სტუმარი არის ბატონი კახასოხაძე, სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის დეპარტამენტის უფროსი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო კახა, რომ გვესტუმრეთ სტუდიაში. ჩვენ საუბრობთ, შეიძლება რადიოსმენელი მიხვდა კიდეც, ცვლილებაზე, მნიშვნელოვან ცვლილებაზე ჩვენს ქვეყანაში 1 ივლისიდან. გენმოდიფიცირებული პროდუქტი უნდა გამოირჩეოდეს სათანადო მარკირებით, ალბათ შეამჩნევდა ჩვენი რადიოსმენელი სუპერმარკეტებში უკვე სათანადო მარკირება მითითებული, მაგრამ ბელს არ ესმის, შეიძლება ასე ითქვას, ამ მარკირების მნიშვნელობა და ძალიან მადლობელი ვიქნები თუ აგვიხსნით ყველას. რა ჯერ მოდით ჯერ გენმოდიფიცირებულ პროდუქტებს ვთქვათ, რატომ არის სახიფათო? შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყოველთვის ჩამწერობისთვის სასარგებლო არ არის გენმოდიფიცირებული პროდუქტი.
კეთილი მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევებს, ქვესალმების მენელებს. მე წალსახად გამიჭირდება ეს წალსახად განვიხილო გენეტიკურად მოდიფიცირებული სურსათი ჯანმრთელობისათვის საფრთხეშემცველად, ვინაიდან ესეთი ერთგვაროვანი მიდგომა საერთაშორისო გამოცდილებით არ არსებობს. თუმცა ვინაიდან არ არსებობს ესეთი მიდგომა, გამომდინარე აქედან შემუშავებული საერთაშორისო ნორმებით და მათ შორის საქართველოს კანონმდებლობით, რომ მოხმარებელს მიეწოდოს ინფორმაცია პირველ რიგში. ანუ მას კონდეს თავისუფალი არჩევანი საკეთების საშუალება. იყოს ეტიკეტირებული ინფორმაცია იქნა სატანის სურსათი და შემდგომში მან გააკეთოს არჩევანი.
თვითონ იყოს პასუხისგებელი თავის არჩევანზე.
ვინაიდან კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ცალსახა მიდგომა, რომ ეს არის მავნე ადამიანის ჯანმრთელობისათვის, ჯერჯერობით არ არსებობს.
არ არსებობს. ძალიან ბევრი ლეგენდა მოისმინეთ, შეგვიძლია თქვა პირდაპირ ლეგენდები, თუ რას იწევს ეს პროდუქტი, თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ იმხელა ამერიკაში მაგალითად ძალიან ბევრი პროდუქტი არის გენმოდიფიცირებული. ხო, სადაც წავიკითხე, რომ კარტოფილი 94 წელს 96 წელს შემოვიდაო იქიდან საქართველოში და მას შემდეგ იყიდება და როცა ჩვენ ყიდულობთ კარტოფილს, არასდროს არ ყიდულობთ, ხო არ მიცოდით ეს კარტოფილი გენმოდიფიცირებულია თუ არა.
ხდიახ. და ზუსტად აი მაგალითად, თუმცა ესეც შემიძლია განვაცხადო, რომ მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ესეთი ვალდებულება, რომ ეთიკეზე მიითებს, სურსაც ეთიკეზე მიითებული იქნა სამი შეზღუდული ინფორმაცია არ არსებობს. თუმცა ესეთი ვალდებულება არსებობს ევროკავშირში, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, სურსაც თუ იგი შეიცავს გენეტიკურად მოდიფიცირებულ ორგანიზმებს, ამის შესახებ ინფორმაცია უცვლოდ უნდა იქნას სატანილი ეთიკეზე.
ეს პრინციპში ევროკავშირის მოთხოვნა იყო.
კიდე უფრო მეტიც შემიძლია განვაცხადო, მოიხსენებათ საქართველოს და ევროკავშირში არის გაფორმებული ასოცირებული ხელშეკრულების ფარგლებში და რომელიც ასევე გულისხმობს ხმა და ჰორიზონტალ თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შექმნას, აქ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის სურსათის უნებლობა, მისი რეგულირება, საკანონმდებლო უზრუნველყოფა, ასევე ინსტიტუციური სრულყოფა და ასე შემდეგ სხვადასხვა საკითხები, და უბრალოდ ეს ითვალისწინებს ასევე საკანონმდებლო დაახლოება, ითვალისწინებს უბრალოდ გენეტიკურად მოდიფიცირებულ სურსათზე რამდენიმე რეგულაციის, ასე ვთქვათ, დაახლოებას, ქართული კანონმდებლობის დაახლოებას უბრალოდ ამ ევროპულ რეგულაციებთან. და ეს წლების მიხედვით გეგმურად არის გაწერილი, შეთანხმებული არის ევროკავშირის წარმომადგენლობასთან და მოლში ეს უკვე იმპლემენტირებული იქნება ჩვენს საკანონმდებლო ორგანოში.
საკმაოდ ძვირი დაუძლებოდა ქვეყანას ეს ცვლილება ჩვენს ქვეყანას, არა? აი ეს სათანადო მარკირება მაგალითად, ხო?
პირველ რიგში ზუსტად იმიტომ არ გეგმაზომიერ გადანაწილებული ამ რეგულირებების შემოღება, რომ ასე ვთქვათ, ნაკლებად კიუნეული იყოს,
მიეჩვიოს
ყველა დაინტერესებულების, რა თქმა უნდა, ყველა ეს ცვლილება საბოლოო ჯამში, სურსათ უნებლობის კუთხით, ყველა ეს ასე ვთქვათ, რეგულირების ახალი სფეროების შექმნა, ინსტიტუციური განვითარება გულისხმობს იმას, რომ დაფოკუსირებულია იმაზე, რომ მომხმარებელი ადამიანის ჯანმრთელობა უფრო მეტად იყოს დაცული, მოხმარებლის ინტერესები უფრო მეტად იყოს დაცული, რაც ფიქრობ ხელშეუწყობს როგორც ადგილობრივი აგრობაზრის და სამხმარებლო ბაზრის ასე თქოს სრულყოფას, ასევე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ქართული სასურსათო პროდუქციის საექსპორტო პოტენციალის გაზრდას.
ხო, აი ამის თქვა მინდოდა, რომ პრინციპში ჩვენთვის კარგი არის, ჩვენი ქართული ბიზნესისთვის შესაძლებელია, ხო, ეს ცვლილება ბევრზე შინია, მაგრამ სინამდვილეში როგორც ამბობენ, ჩვენი პროდუქტი არის ჯანმრთელი პროდუქტი.
კი, მე შემიძლია განვაცხადო, რომ საქართველოში ესეთი დიდი პოტენციალი არსებობს, რომ იწარმოოს ბიოლოგიურად სუფთა, ეკოლოგიურად, ეკოლოგიური ორგანული სურსათი, რომელსაც შემდგომში ექნება საშუალება, რომ საერთაშორისო ბაზრებზე უკვე თავისი ნიშა დაიჭიროს, მათ შორის ევროპულ ბაზრებზე. ზუსტად ამას ემსახურება ეს ყველაფერი, ეს რეგულირება, შემდგომში კონტროლის ეს მექანიზმები. მე მინდა განვაცხადო, რომ ესეთი რეგულირება საქართველოში ამ გენეტიკურად მოდიფიცირებულ სურსათთან დაკავშირებით უკვე 2009 წლიდან არსებობს, ვინაიდან არსებობს სურსათის ეთიკეტირების წესი და იქ არის ერთ-ერთი მუხლი, რომელიც განმარტავს მოთხოვნებს ამასთან დაკავშირებით. თუმცა საკითხის აქტუალობასთან, აქტუალობიდან გამომდინარე, პარლამენტმა გასულ წელს მიიღო კანონი დეკემბერში, რომელიც უკვე მიმდინარე წლის 1 ივლისში შევიდა ძალაში, ეროვნული სააგენტო უკვე გარკვეულ აქტივობებს უკვე ახორციელებდა ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ შაშანაც ხორციელდებოდა ეს კონტროლი, ჩვენს მიერ ხდებოდა ნიმუშების აღება და ლაბორატორიული გამოკვლევა, დღესაც გრძელდება ეს პროცესი და ეს მუდმივად უკვე კონტროლის განხორციელებისას ერთ-ერთი ასე ვთქვათ კომპონენტი იქნება.
მე მაინტერესებს დეტალები, თუ დეტალების შესახებ გვეტყვით, რა უნდა იყოს აღნიშნული, თუ გახსოვთ ახლა.
კი, როგორ
არ ვიცი, აქ მაინც ბევრი
მატერიალი. აგარა რთული მოთხოვნები?
არა.
ანუ ეთიკეტზე, სურსათ ეთიკეტზე და ვინაიდან სურსათი სამხმარებლო ბაზარზე გამოტანის სურსათი აუცილებლად ეთიკეტირებული უნდა იყოს, სურსათ ეთიკეტზე მარცხენა ზედა კუთხეში უნდა იყოს მრგვალ ჩარჩოში ჩასმული აღნიშნა, აბრევიატურა GM, გემო ან გენეტიკურად მოდიფიცირებული, რაც მოხმარებელს მიუთითებს იმაზე, რომ ეს სურსათი შეიცავს გენეტიკურად მოდიფიცირებულ ორგანიზმებს. ასევე არსებობს საკმაოდ მკაცრი პასუხისმგებლობის ზომები. თუ ეს ასე არ არის, ანუ სამართლ დარღვევასთან თუ იქნება საქმე, ანუ თუ სურსათი შეიცავს გემოს, ამის სახე ინფორმაცია არ იქნება დატანილი, ეს უკვე საკმაოდ ჯარიმის ითვალისწინებს, კერძოდ 5000 ლარი არის პირველ შემთხვევაში, ხოლო განმეორებით 1 წლის განმავლობაში ერთ ეგვი პირის მიერ ჩადენილი ეს სამართლ დარღვევა უკვე 10000 ლარამდე.
აი ვისაჯენ თქვათ გლეხს რომ გამოაქვს თქვათ ბაზარში კარტოფილი?
პასუხისგებლობის ასე თქვათ ბალება პასუხისგებლობის დონიდან გამომდინარე, ანუ ანუ პირველ შემთხვევაში ეს არის წარმოებელი, ვინაიდან პირველად ეტიკეტირებას ასე თქვათ წარმოების ეტაპზე ახორციელებს ბიზნეს ოპერატორი. თუ შემდეგ ეს სურსათი გადაფასოთ და გამოყენებული იქნება ინგრედიენტად სხვა სურსათის დასამზადებლად და ასე შემდეგ, უკვე შემდგომ ეტაპს ეკისრება ეს ვალდებულება. Ну, саболо ჯამში მთავარი ამოცანა არის ის, რომ მომხმარებელს უნდა მიეწოდოს შესაბამისად ეთიკეტირებული სურსათი.
მიხვდი შესაბამისად ალბათ ფასები შეიცვლება ბაზარზე და ამას მეორე კითხულობს.
მე არ ფიქრობ ესე.
არა, გენოდიფიცირებული პროდუქტი ალბათ უფრო იაფი იქნება, თუ არა?
ანუ სავარაუდოდ სამყარო მიდგომიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, არსებობს იმის საფუძვლიან ეჭვი, რომ გენოდიფიცირებული სურსათი შედარებით არაპოპულარული იქნება, ვიდრე ისეთი ამისგან სუმთა სურსათი. თუმცა მე არ ფიქრობ, რომ რამე განსაკუთრებულ ფასების მიღებას წევას გამოიწვევს. ამაზე მეტყოლებს ევროპული გამოცდილებაც, მათ შორის.
Ну, ევროპაში მე რამდენიც მახსოვს, ეს ეკოლოგიურად სუფთა
პროდუქტები. ეს საერთოდ სპანიშა, იმიტომ რომ გემეო არნიშნავს, მარტო გემეო არნიშნავს, ან გემეო შემცველობა, ან გემეოს არ შემცველობა არნიშნავს ბიო ან ეკო
ოდოგან.
რა თქმა უნდა, ამას ერთად კიდე ბევრი სხვა მოთხოვნები არის, ეკოლოგიურად სუფთა სურსათთან დაკავშირებით, ანუ ორგანულ სურსათთან დაკავშირებით, ესე ქვია ევროპული განმარტებით ორგანიკ პროდუქტი ან ორგანული სურსათი, და ამის ის ყოველთვის ცალკე დახლები არის, ცალკე მაღაზიები არის, ცალკე მარკეტები არის გამოყოფილი და ეს რა თქმა უნდა გარკვეულწილად უფრო ძვირი ღირს ვიდრე ჩვეულებრივი სურსათი, ვინაიდან ამას ქვია ბიოწარმოება, სადაც იწარმოება ესეთი სურსათი და ამის შესახებ, ამის მარეგულირებელი შესაბამის ნორმატიული აქტი არსებობს საქართველოში, ის საკმაოდ ასე ვთქვათ გრძელვადიანი პროცესი არის ამ წარმოების შეფასებისა, ვინაიდან მინიმუმ ერთწლიანი ციკლი მაინც უნდა იქნას შეფასებული, რამდენად გამოიყენება პესტიციდები, სასუქები, რამდენად არის დაცული წარმოების ადგილი ნებისმიერი სხვა პოტენციური დაბინძურების წყაროებიდან, როგორი არის წყალი, მაგალითად სარწყავი წყალი, როგორ არის სისუფთავის მოთხოვნები, ჰიგიენის მოთხოვნები, თუ ცხოველებთან გვაქვს საქმე, ანუ ეს ასეთ შემთხვევაში რამდენად გამოიყენება ეგ ვეტერინარული დანიშნულების პრეპარატები, ვაქცინები, რამდენად არის დაცული ლოდინის პერიოდები, იმნებავთ ცხოველების შემთხვევაში ამ საკურნალო საშუალებების გამოყენებიდან, ან მცენარეების შემთხვევაში ნებისმიერი სხვა დაცული მცენარის დაცვის საშუალებების გამოყენებიდან, ასე შემდეგ. მას საკმაოდ ასე ვთქვათ კაცრად განსაზღვრული და უფრო კაცრად მოთხოვნებია მომდინე რაკიდან, მარტო გემეო შემცველობა, არ შემცველობა, რა თქმა უნდა არ მეტყოლებს ორგანიზმს.
ეხა პატარა მუსიკალური პაუზა იქნება, ბატონო კახა, და გავაგრძელებთ გადაცემას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
ვაგრძელებთ თავისუფლების ერთ საათს. ჩვენ ვესაუბრებით ბატონ კახასოხაძეს, სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის დეპარტამენტის უფროს. საუბრობთ ცვლილებაზე საქართველოში, მნიშვნელოვან საკანონმდებლო ცვლილებაზე, რომელიც უკვე განხორციელდა. იცით ალბათ, რომ 1 ივლისიდან გენმოდიფიცირებული პროდუქტი საქართველოში კანონის თანახმად უნდა გამოირჩეოდეს სათანადო მარკირებით. თქვენ თქვით, რომ ეს ცვლილება ხელს შეუწყობს ქართული საქონლის ქატანას, შეიძლება ასე ითქვას, თუნდაც იგივე ევროპაში, ხო? რაც უნდას ნიშნავს, რომ ჩვენი საქონელი არის, ჩვენი პროდუქტი არის ჯანმრთელი. გვაქვს ასეთი. კერძოდ, აი განსაკუთრებით რომელს გამოარჩევთ? მე ვიცი, რომ თაფლით დაიწყო ყველა.
ნუ აქ შეიძლება ორი მიმართულებით გაიყოს ეს პროცესი, ვინაიდან არსებობს მცენარეული სურსათი, არსებობს ყველური სურსათი. მცენარეული სურსათი სურსათ ზონებლობის კუთხით უფრო მარტივი მოთხოვნებია შედარებით, ვიდრე ყველური წარმოშობის სურსათი, ვინაიდან სურსათის უნებლობის კუთხით რისკების მიხედვით ცხოველური წარმოშობის სურსათი უფრო მაღალ რისკის შემცველ სურსათად განიხილება. გამომდინარე აქედან, ესე ვთქვათ, არაცხოველური სურსათი დღესაც ხდება არაცხოველური სურსათი ექსპორტ საქართველოში, ისე საქართველოდან ევროკავშირში, მათ შორის მაგალითად შეუძლია ღვინო, ქართული ღვინო პროდუქტები, მინერალური წყლები, თხილი, რომელსაც ძალიან მაღალი საექსპორტო პოტენციალი აქვს, ასევე მწვანილი და ასე შემდეგ, წვენების ესეთი პროდუქტები ევროპულ ბაზარზე უკვე საკმაო ხანია უკვე ხდება საქართველოდან, თუმცა ცხოველ პროდუქტებს რაც შეიძლება როგორც აღნიშნე აქ მოთხოვნები უფრო მაღალი არის. გამომდინარე რაკიდან, საქართველოს მოუწევს ამ რეგულირებების და შემდგომში ამ რეგულირების მოთხოვნების აღსრულება, როგორც სახელმწიფო კონტროლის კუთხით, ასევე ბიზნესის კუთხით. ამ მოთხოვნების დაცვა, რომ მიაღწიოს იმ დონეს, რასაც აყენებს ევროკავშირი. Და გამომდინარე აქედან ერთ-ერთი პროდუქტად, რომელიც შესაძლებელია პირველი მოხდეს ევროკავშირის სამხედრო ბაზარზე, ეს გახლავთ თაფლივნიან თავის რისკების გათვალისწინებით, თაფლის ყოველდღიურ სურსათიდან ყველაზე დაბალ რისკიან პროდუქტად განიხილება, თუმცა მასაც საკმარისი მოთხოვნები აქვს. პირველი ეს წყვადაღებული მოთხოვნები, რაც ევროკავშირის მნიშვნელოვანი არის, ეს გახლავთ ვეტერინარული პრეპარატები, მათი გამოყენება, მათ გამოყენებაზე კონტროლი, ზოგადად ამ პრეპარატების მიმოქცევაზე კონტროლი და შემდგომში ნარჩენი ნივთიერებები, რომლებიც გადადის უკვე ფურნალობიდან პროფილაქტიკური კონტროლის გაწევიდან პროდუქტში, ანუ თავში. ჩვენ ორი წელი არის ევროკავშირის მოთხოვნების შესაბამისად ესეთ კონტროლს ვახორციელებთ, ლაბორატორიულ კონტროლს ჩვენ ვიღებთ მთელი საქართველოს მასშტაბით.
თვითონ თუ ესწრებიან ხოლმე ამ
კონტროლს,
ჩამოდიან ნახულობა
ევროკავშირის
მოთხოვნებში.
არა, ისინი პერიოდულად, რა თქმა უნდა, ამის ასე ვთქვათ გადამოწმებას, ვალიდაციას ასე ვთქვათ, აკეთებენ, ამის ვალიდაციას აკეთებენ, შემდგომში ისინი ვაძლევენ რეკომენდაციებს, თუ რა ნაკლოვანიები არის გამოსასწორებელი. მაგალითად, გასულ წელს დეკემბრის, ნოემბრის ბოლოს, დეკემბრის დასაწყისში იყვნენ ჩამოსულები ევროკომისიის შესაბამისი ორგანოს ექსპერტები და მათ რამდენიმე რეკომენდაცია მართლაც მოგწეს ჩვენ, რომელიც გასათვალისწინებელი აუცილებლად და ჩვენ ამაზე ძალიან აქტიურად ვმუშაობთ. და ზუსტად აი აბა ვეღარ დავამთავრე თავთან დაკავშირებით და ერთადერთი პრობლემა, რომელიც განიხილება ქართულ თავთან დაკავშირებით, სამწუხაროდ ჩვენ ამაზე არაერთხელ ჰქონდა საუბარი მათ შორის მეფუტკრე ფერმერებთან, რომ არ უნდა ექნას გამოყენებული ასე ვთქვათ ფუტკრის დაავადების პროფილაქტიკისათვის ის აკრძალული ნივთიერებები, რომელიც ევროპაში არის აკრძალული. ბინადარ ქართულ თავში აღმოჩნდა ეს ჩვენს მეწარმეულ თავში აღმოჩნდა ნარჩენი ნივთიერებები. და ანუ ეროვნული სააგენტო სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ბევრ აქტივობებს გეგმავს ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ წელსაც განახორციელებთ მონიტორინგის ამ პროდუქტთან მიმართებაში და მედი მოს რომ ჩვენ მივახცევთ.
რამდენი კითხოთ, აი ევროპული საქონელი, რომელიც სუპერმარკეტებში იყიდება, ნუ იგივე თაფლი შეგვიძლია გერმანული თაფლი თქვა, მაგალითად ძვირი არის და ალბათ ხარისხით გამოირჩევა, არ ვიცი. არ მიიქცევა ყურადღება მათზე, არის ეს მარკირება
გემიოსთან? თუ არ შეიცავს გემიოს ეს ურსათი მაშინ ესეთ ვალდებულება არ არსებობს. არ არსებობს ბიზნეს ოპერატორს, რა თქმა უნდა, შეუძლია განათავს ესეთი წარწერა, რომ არ შეიცავს გენურად მოდიფიცირებულ ორგანიზმებს, თუ მართლა არ შეიცავს, მაგრამ ამის ვალდებულება რომ ან სულ უფრო განთავსოს ეს არის.
ასევე იქნება ჩვენთანაც.
ჩვენთანაც ესე არის, ჩვენ მოთხოვნებს.
იგი თუ არ შეიცავს, არ არის
აუცილებელი, თუმცა მას არაფერი არ უბრძალავს რომ დააწეროს.
ხო, მე ვიცი რომ ეგ ძის პროდუქტებთან დაკავშირებით,
ძის პროდუქტებთან დაკავშირებით ასევე პირველი აგვისტოდან ძალაში შედის ძის ტექნიკური რეგლამენტი, ესეა ძის და ძის ნაწარმის ტექნიკური რეგლამენტი, რომელიც აყალიბებს მოთხოვნებს ძის ნაწარმთან დაკავშირებით, ანუ რას ნიშნავს ძის ნაწარმი ამ ნორმატიული აქტის შესაბამისად. ძის ნაწარმი ეს არის ნებისმიერი პროდუქტი, რომელიც სადება ძისგან და არ შეიცავს ძისთვის არადამახასიათებელ კომპონენტებს, მათ შორის ყველაზე მთავარი, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მცენარეული წარმოშობის ცხიმი, რომელიც აქამდე საქართველოში გამოიყენება და ძალიან აქტიურად, თუმცა ეს არ გრძელავს რომ ბაზარზე შესაძლებელია განთავსდეს ესეთი პროდუქტი, თუმცა მას დაეწერება დასახელება, მაგალითად არაჟანი, ხაჭო, აწონი, ნებისმიერი სხვა
კარაქტერის. ამ რამდენი არის, ბევრი იყო ასეთი პროდუქტი, ესეთ ხაჭო, მაგრამ
ისეთ რეალურად ხაჭო, რეალურად
ხაჭო. ასევე
მინდა აი ცხელცხელი ამბავი მივაწოდო, ეს უფრო ბიზნეს ოპერატორებს მისამართი ეს ინფორმაცია, რომ ცვლილება შევიდა ახლა ნორმატიული დოკუმენტში, რომელიც ერთი წლის ვადით ითვალისწინებს ასე ვთქვათ ესეთ დასახელების გამოყენებას, რომ თუ პროდუქტი, თუ ძის ნაწარმი, ძის შემცველი პროდუქტი, უფრო სწორად კანონმდებლობის ენით მივაწერ ინფორმაციას, ძის შემცველი პროდუქტი შეიცავს მცენარეული წარმოშობის ცხიმს, მას შეიძლება დაეწეროს მაგალითად არაჟნის მსგავსი პროდუქტი, ხაჭოს მსგავსი პროდუქტი, კარაქის მსგავსი პროდუქტი, მაგრამ ეს მხოლოდ ერთ წლით არის ესეთ დაშვება.
და მე უკვე ესეც არ
2016 წლის 1 აგვისტოდან ეს ასე ვთქვათ ეს გამონაკლისიც მოიხსნება.
კეთილი, უნდა დავასრულოთ საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო. ბატონ კახასოხაძე იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი, სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის დეპარტამენტის უფროსი. ეს იყო გარეცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე გული გვახარიას. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო კახა, იმედია ამ ცვლილებებს აიტანს და შეეჩვევა ჩვენი მომხმარებელი და ბიზნესმენებიც, რა თქმა უნდა. მე კი გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ, ნახვამდის.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთ საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.